blagoslovio svako pojedinačno pleme. Međutim, ova pesma Mojsijeva, ja sam se malo zadržao i počeo da čitam ponovo taj tekst i Bog mi je progovorio kroz taj tekst, ja sam želio da malo danas i mi isto govorimo. Naš tekst se nalazi u petoj knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju. Ja se divim Izraelicima kako su nekada stojali i po kiši po ceo dan i čitali dugačke tekstove i nisu imali nestrpljenje. Ovo je malo duži tekst, tako da neću čitati, pošto danas imamo malo kraći, kako se kaže, attention span na engleskom mnogi. Onda neću čitati od jedan po tekst, nego ćemo čitati u odlomci. Ja sam podelio ovaj tekst na pet delova. To je pesma Mojsijeva i ja sam nazvao propoved Krug Božjeg delovanja. Krug Božjeg delovanja. Kako Bog deluje u životu svog naroda? Koji je to krug? Koji su to pet koraka kroz kojih mi prolazimo i kroz koji je Boži narod prolazio kroz celu istoriju kada čitamo ovde? I tu je Mojsije proročki kroz ovu pesmu na neki način opisao. Tako da ćemo početi čitajući u stihu 1 pa do 6. Reč Bože kaže ovako. Slušajte nebesa, progovoriću. Počuj zemljo, reči usta mojih. Neka se spusti kao kiša nauk moji, kao rosa neka pada moja reč. Iznosiću ime gospodnje, veličajte Boga našega. On je stena, delo mu je savršeno. Svi putevi njegovi pravi su. Bog je veran, bez nepravde je, pravedan je i pravičan. Oni se iskvariše prema njemu, nisu njegova deca. To je rod zao i pokvaren. Tada, tako uzvraćate gospodu, narode, glupi i bezumni. Nije li on otac tvoj, stvoritelj koji te je sazdao i koji te je utvrdio? To je prvi deo. Ja sam ga nazvao Boži karakter. Znači, u ovom delu, u tom prvom odlomku, mi vidimo Boži karakter u kome Mojsije kaže da je Bog savršen, da je Bog pravedan i da je Bog veran. I on kaže, čuj narode. Bog je veran i on ga opisuje da je Bog kao stena, čvrst, pouzdan i savršen. Bog koji je stvorio nebo i zemlju, kaže, to je naš Bog koji nas je vodio kroz ovu pustinju. Kaže, sve što Bog radi je pravedno i verno, vidimo u ovom odlomku, svi njegovi su putevi, kaže, pravi, Bog je veran, bez nepravde, pravedan i pravičan. On to objašnjava da šta god se dešava u svetu, to još uvek ne menja činjenicu da je Bog savršen, da je Bog pravedan i da je Bog veran, ali kaže on u drugom delu, to je rod zao i pokvaren, oni se iskvariše prema njemu, nisu njegova deca. Ako se bilo šta loše dešava u svetu, ako je bilo šta iskvareno i pokvareno pripada, to dolazi od ljudi, a ne od Boga. I to je jedna istina koja je velika. Puno puta ljudi kada se nešto loše desi, oni kažu, Bože, gde si ti sada? Iako im se desilo preko nekog čoveka, preko ruke čoveka im se nešto desilo. Znači, u ovom prvom delu, ove pesme Mojsijeve, on kaže, počuj zemljo, nebesa i tako dalje. I objašnjava kakav je Boži karakter. Bog je savršen, Bog je pravedan i Bog je veran. I to je istina koju on pokušava da na početku ovde da utvrdi u njihovim mislima. Tako da možemo da kažemo, tema ovog prvog dela, ovih prvih šest stihova je da Bog nije problem, ljudska nevernost jeste. Znači, šta god se dešava, zamisli, uvek imaju ovu jednu stvar pred očima. Bog je savršen, Bog je pravedan i Bog je veran. Da li možeš to da kažeš šta god ti se dešava? Bog je savršen, Bog je pravedan i Bog je veran. Međutim, ljudi su neverni i mnoge stvari se dešavaju kao posledica ljudskog greha, kao posledica zla, kao posledica raznih grehova. I tako da, u ovom prvom delu, Mojsije kreće sa time kakav je Boži karakter, kakav je Bog. Onda nastavlja u sedmom stihu, pa sam ja podelio od 7. do 14. je ovaj sledeći odlomak gde kaže da je Bog se brine za svoj narod, za Izrael. Vidimo Božju brigu za svoj narod u ovim delovima, sad ćemo vidjeti šta kaže ovde. Kaže, seti se nekadašnjih dana. Pomisli na godine od pokolenja do pokolenja. Oca svoga pitaj, on će te poučiti. Starije pitaj i kazaće ti. Kad je višnji delio posede narodima, kad je delio sinove ljudske, granice je postavio narodima prema broju sinova Izraeljevih. Gospodnji deo je njegov narod, Jakov je deo nasljedstva njegovog. u pustoj zemlji nađe ga, u pustinji gde zavija pustoš. Zaštiti ga, odgoji ga, čuvaše ga kao zenicu oka tvoga. Kao što orao bdi nad orlićima svojima, lebdi nad ptićima svojima, krila širi, uzima ih, nosi ih na perima svojim. Tako ga je sam Gospod vodio. Nije bilo tuđeg Boga. Vodio ga je na visine zemaljske, da ga hrani plodovima poljskim. Dade mu da sisa med iz kamena i ulje iz tvrde stene. Maslo od krava, mleko od ovaca i loj od jaganjaca i ovnova, vasanskih i jaraca. Zrna žitna i pio je krv grožđa vino. Ovo je ta kao antička, da kažemo, poezija koja je malo drugačija. Ako se čovjek ne udubi i ako ne razmišlja mnoge stvari, pročitaš onako kao i mnogi proroci i teže da shvatiš. Neki put je dobro da uzmeš neki moderniji prevod i onda možeš možda lakše da razumeš. Ali vidimo u ovom odlomku, kad sad zastanemo i samo gledamo ovaj odlomak, vidimo vrlo jasno ovde Božju brigu za njegov narod, Izrael. Kako je Bog njih izabrao? Sećamo se da je to bio samo mala grupa ljudi, šačica ljudi koja je otišla u Egipat i tamo ih je Bog umnožio i kasnije ih je izveo kao ogromnu armiju ljudi, znači koliko je bilo, preko 600.000 muškaraca plus, jel, koliko je bilo sve ukupno, možda kažemo skoro 2 miliona ljudi, jel, sa ženama i decom i to sve. Znači Bog ih je umnožio, Bog se brine za njih i sad ode Mojsije i kaže, sećate se toga, znači Bog prvo im je tu istinu prikazao o Božem karakteru, da je Bog savršen, da je pravedan, da je veran. I sada kaže, Bog je taj koji se brine za svoj narod. Vidimo, kaže, Bog je pronašao Izrael u pustinji i zaštitio ga je. To vidimo u ovim stihovima. On se brinuo za njih kao orao za svoje mlade. Sad ne znam koliko je vas proučavalo kako se orao brine za svoje mlade. Neki put mi, kao koji smo roditelji, mislimo da je ljubav prema deci takva da ih zaštitimo od svake opasnosti i svega, da im nikad ne pustimo ništa da probaju i da pokušaju. Međutim, orao nije takav. On baci svoje ptiće, kako se ja baš razumijem, iz visine velike i oni pokušavaju da nauče da lete dok padaju dole. Ali on je brz letač i on podleti ispod njih i ako vidi da su u problemu, on ih prihvati na perima svojih i nosi to. Znači, on ih trenira i vaspitava i priprema za život. I to je jedna velika mudrost. Da kao roditelj možda imaš mudrost da decu ne samo kažeš da ih zaštitiš i da im pružiš sve što treba, nego da ih osposobiš za samostalan život. Jer oni će jednog dana vrlo brzo, pre što misliš, će napuniti 18 godina ili ne znam koliko i bit će sami na svom i trebaš dosta da ih pripremiš za sve ono što će da ih čeka u ovom svijetu. Znači, Bog ih je, kaže, odgajao kao što orao štiti svoje mlade. Štiti, ali i obučava i trenira. Sam Bog ih je upravljao i nije bilo stranih bogova, vidimo ovde. Znači, Bog je taj koji ih je vodio. Tema ovog dela, znači, Izrael postoji samo zbog Božje brige i zaštite. Znači, oni mogu sve da zahvale Bogu za svoje postojanje kao nacija, za svoj opstanak, da su uspeli da izađu iz Egipta, da uđu u pustinju i da prođu kroz tu pustinju. To je sve bio znak Božje brige i Božje zaštite. Znači, to je druga tačka, znači, koju vidimo. Prva tačka je Božji karakter, da je Bog savršen, pravedan i veran. Ovde vidimo u drugoj tački, Bog se brine za svoj narod Izrael u ovoj pesmi Mojsijevoj. Ali onda nešto interesantno se dešava i dalje, znači Mojsije ovo vidi proročki, gleda u budućnost i govori u pesmu. Stihovi od 15 do 18. Kaže, međutim, miljenik se ugoji, pa se slade ritati. Utovio se, udebljao i zasalio, pa ostavi Boga koji ga je stvorio. Prezre stenu spasenja svoga. I zazvaše me na ljubomoru tuđim bogovima, razjariše ga gadostima. Žrtvovali su demonima koji nisu Bog. Bogovima koje ranije nisu poznavali. Nekim novim koji skoro dođoše, koje nisu poštovali oci vaši. Napustio si stenu, sećamo se tamo kaže da Bog je stena, napustio si stenu koja te je rodila i zaboravio si Boga koji te je stvorio. Ovo je interesantno da Mojsije vidi, on vidi, on poznaje ovaj narod, on poznaje njihovu tvrdoglavost, on poznaje sve šta je on prošao jadnik sa njima. I on kaže, Izrael će se pobuniti protiv Boga. Ovdje se kao da se ton samog psalma menja. Do sada je sve kao slava i hvala Bogu i kako je on svoj narod spasao i vodio. Ovdje se malo ton menja i Mojsije prorokuje da će Izrael da se okrene protiv Boga. Nakon što su postali uspešni i žive udobno, Izrael se uzoholio. Opasnost kada sve dobro ide u životu. Kada te Bog blagoslovi, kada ti da dobro zdravlje, kada ti da dobar posao, kada ti da dovoljno novca i svega. Kaže da Izrael je tada, u tom starom antičkim pesmama, kada se rekao da se ugojio, da se udebljao, da se zasalio, to znači da ima udoban, lak život, da ima izobilje hrane, jer u to vreme mnogi ljudi su jedva mogli da imaju malo hrane svaki dan. I danas, i dan danas, u svetu u kojem mi živimo, skoro trećina ljudi umire od gladi. Nemaju hrane uopšte. Druga trećina ima jedva malo pirinča, ovako da možda stavi na usta da pojede, svaki dan pomalo. I treća trećina je ova, mi koji gunđamo da nije dobro i ostali koji su još bolji od nas, ove druge države. Ali hoću da kažem da to je način izražavanja kad se ugojio, odnosno kada mu je sve bilo dobro, kada je sve išlo kako treba, onda se okrenu od Boga. I vidjet ćemo da je to taj krug koji se ponavlja puno puta u cijelom pismu, da to je jedna velika istina koju treba dobro da razumemo. Kaže, oni zaboravljaju Boga i počinju da se okreću i da obožavaju idole i lažne bogove. Znači, Bog koji ti je dao sve što imaš, zdravlje, život, sreću, mir, sve što imaš od Boga je, i ti odjednom nisi zadovoljan kod Boga i činite se da je tamo bolje kod đavola i kod demona koji ti želi zlo. Ova izdaja je opisana kao duboka uvreda i kao ludost. Znači, ovdje kaže da je to Boga jako povredilo što su oni to uradili i da je to bilo smatrano kao ludost. Tema ovog dela je da prosperitet vodi u duhovnu samozadovoljnost i okretanje raznim idolima. Znači da prosperitet može da vodi čovjeka u duhovnu samozadovoljnost ili u duhovni ponos, da se on osjeća, ja sam svojom snagom, svojom sposobnošću, ne znam, stvorio nešto ili stekao nešto ili naučio nešto ili uradio nešto. I da čovjek počne u svom srcu da sam sebe tapše po ramenu kako je on dobar. I to je prvi korak ka odlasku od Boga. Znači ovdje u pesmi Mojsijevoj, to je treća tačka, Izraelova buduća pobuna koju Mojsije vidi da će se desiti. I da je prosperitet i to što im je Bog dao sve blagoslove, ih je vodilo umjesto u zahvaljivanje i zahvalnost Bogu u tu neku duhovnu samozadovoljnost i okretanje raznim idolima. Šta je sljedeća stvar koja se dešava? Šta Mojsije vidi da će se desiti? To je četvrta tačka. Boži sud. Znači, Bog ima svoj narod koji je zaštitio, koji je odvojio, za koji se brine. Ako taj narod se okrene u pobunu protiv Boga, Bog kao disciplinsku meru koristio svoj sud. Vidimo sad ovdje u 19. stiha pa do 35. Odlomak je malo duži, ali kaže ovako. Gospod vide to. Znači, vidio je to taj njihov greh i taj njihov okretanje od Boga. Razgnjevi se i odbaci sinove svoje i ćerke. Potom reče, sakriću od njih lice svoje da vidim kakav će im biti kraj. To je iskvaren rod, sinovi u kojima nema vere. Probudiše mi ljubomoru onim što nije Bog. Razdražiše me bezvrednim idolima. I ja ću njih učiniti ljubomornim bezvrednim narodom. Razdražit ću ih narodom nerazumnim. Rasplamsao se gnjev, oganj gnjeva moga i goreće do dubina ada. Spalit će zemlju i rod njen. Popalit će brda brdima temelje. Svalit ću na njih zla, streveću svoje, odapeti na njih. Osušit će se od gladi, vrućica i ljuti pomori uništit će ih. Poslaću na njih zub zverinji i otrov zmija puzećih. Sjetite se, oni su ljudi živjeli u prirodi. Ti si morao često da ideš u šumu, a tu je bilo i životinja, tu je bilo i zmija, bilo je svega. Znači, Bog kaže, ako vi ne budete bili meni verni, jedan način da vas podsjetim da ja sam na nebu i da jako to više sve. Napolju će ih ubijati mač, a unutra strah. Momka, devojku, odojče i sedmog čovjeka. Rekoh, smrvit ću ih, sasvim spomen ću im zbrisati među ljudima. Uplaših se ruganja neprijateljskog, neprijatelji njihovi bi se poneli i rekli bi, naša ruka ih je nadvladala. Nije Gospod učinio sve ovo. To je narod bez razboritosti, nema u njima razuma. Da su mudri, razumeli bi ovo, uvidjeli bi šta ih očekuje. Tako, kako bi jedan gonio 1000, dvojice teralo 10.000, da ih stena njihova nije prodala, da ih Gospod nije predao. A vidimo ovdje da će neprijatelji, znači će nadvladavati Izrael, i oni će pomisliti, neprijatelji će pomisliti, pa mi smo to svojom snagom sad mi njih rasteravamo. I Bog kaže, ne želim da se to desi. Kaže, stena njihova nije kao stena naša. Neprijatelji naši su sami to prosudili. Čokot njihov je od čokota Sodomskog i od vinograda Gomorskog. Gvožđe im je gvožđe zatrvano, grožđe im je grožđe zatrvano, zrna su im gorka. Vino im je otrov nemani, ljuti otrov zmijski. Nije li to sakriveno od mene, zapečaćeno u riznicama mojim? Moja je osveta i moja nagrada. U dan kada poklizne noga njihova, blizu je dan propasti njihove i dolazi brzo ono što će ih zadesiti. Strašne reči i strašne opomene. Vidimo da u ovoj pesmi ima jednu veliku opomenu. Znači, čovjek, ljudi koji su iskusili Božje blagoslove, koji su iskusili sve što je Bog njima dao i stvorio ih kao narod, kada im je bilo dobro, oni su se okrenuli od Boga. I Bog kaže, ja ću vas suditi od toga. Međutim, kada čovjek se udalji od Boga, zbog Izraelovog buntovništva, Bog će dopustiti posljedice. Znači, Bog će dozvoliti da čovjek kada krene nekim putem, da iskusi posljedice svojih odluka koje donio. Tako da ovdje kaže, ima izraz da kaže, Bog sakriva svoje lice. Što znači da Bog sakriva svoje lice od svog naroda? Zamisli nekad to sada. Znači, Bog bukvalno se okreće svoje lice od njih. Uklanja svoju zaštitu. Dozvoljava da zli ljudi, da đavo, da demoni mogu da imaju veliki utjecaj u njihov život. Da li se nekada razmišljao da svaki čovjek koji živi u ovom svetu, da Bog u svojoj ljubavi i u svojoj milosti, svojim anđelima štiti ljude, da ne može đavo da postane sve što bi htjela. Kada bi Bog ovog momenta samo uklonio kompletno svoju zaštitu, pa đavo bi vjerovao da bi đavo želeo da svaki čovjek se razboli neke najteže bolesti moguće, da ima rak, da ima ko zna kakve sve bolesti najgore, da svaka porodica se raspadne, da svako dete bude buntovno, da svaki muž i žena se svađaju tuku svaki dan. To bi bilo kad bi Bog uklonio svu svoju zaštitu i delovanje Duha Svetoga i svoje blagodati u svetu. Ali Bog kaže ovdje, ako vi krenete protiv mene, ja ne trebam ništa da radim, ja samo trebam da okrenem svoje lice od vas i da vas prepustim. Tako da vidimo da Božji sud je zapravo, Bog dozvoljava čovjeku da iskusi posljedice onoga što je izabrao. I ne zaboravimo, Bog je dalje savršen i vjeran i pravedan. I kaže onda, ovdje u ovim stihovima vidimo da se predviđaju sljedeće posljedice. Bolesti, gladi, strah, napadi od neprijatelja. To su neke stvari koje će se dešavati. Kaže ovdje, Bog se vrlo gnjevi na greh, vidimo. Ovdje da kaže da se on razgnjevio, da kao su onaj, to je onaj stih se tu čak citira, koji je Jonathan Edwards koristio da napiše onu propoved, najpoznatiju propoved možda na svijetu, koja je donijela veliko probuđenje u to vrijeme kad je on živeo. Moja je osveta i moja je nagrada. U dan kada postrne noga njihova ili kada proklizne njihove noge, blizu je dan propasti njihove i dolazi brzo ono što će ih zadesiti. Moj se kaže, ti ne znaš koliko tebi dana ostalo. Zamisli da ideš negdje po klizavom putu. Ideš po klizavom putu, a dole je provalija. Ideš po mraku, znači govori se o mraku, govori se o klizavom putu, znači izvan Božje zaštite. Ti ne znaš kada će samo noga ti sklizne i dođeš u večnu propast. Mnogi su se ljudi danas probudili i to su sasvim zdravi i normalni, sve izgledalo okej. Okay. Seli su u kola, krenuli su nekud, teska se sabraća, neseća. Hiljade ljudi je završilo danas svoj život, koji uopšte nisu mislili, danas je moj zadnji dan. Ovdje kada Mojsije piše ovu pesmu, on kaže da Bog nema dužnost prema meni i tebi, da on mene i tebe štiti od toga, od smrti, od zlih ljudi, od bolesti, od gladi, od svega. Znači on nema obavezu ako si ti izabrao da ideš protiv njega i da živiš za sebe i za greh i svijet. Što bi Bog imao obavezu za tebe štiti i dalje? Ali on u svojoj dobroti to još uvijek radi. Međutim, ovdje kaže da deo Božjeg suda će biti da on ukloni tu zaštitu. Dokrene lice i onda mnoge stvari mogu da se dešavaju u našem životu, što nije Božja zapovedna volja za nas. Ali što je, ovdje vidimo jednu važnu stvar, jednu važnu zapažanje. Čak i ova Božja kazna, svrha nije uništenje, nego svrha je disciplinovanje da bi doveo čovjeka do pokajanja. I to je važno da prepoznamo. Znači, da u tom Božjem krugu, znači, Bog prvo upoznava njega da je on savršen, svet i pravedan. Bogu dugujemo sve što imamo. I on nas blagoslovi, da nam mnoge blagoslove. I onda ako se mi okrenemo od njega i ako se pobunimo, on nas neće ostaviti u smislu. Uklonit će sve zaštitu i dozvolit će da iskusimo nešto od Božeg disciplinovanja, Božeg gnjeva. Ali ne sa svrhom da nas uništi, nego sa svrhom da nas vrati i da nas obnovi. I to ćemo vidjeti sad dalje što kaže. Kaže dalje ovdje. Ali usred svega toga, znači Bog koristi neprijatelje neki put, da oni budu ti koji su napadali Izrael, koji su ih porobili, koji su ih vodili u ropstvo, koji su ih ubijali, koji su silovali njihove žene, koji su uništavali njihovo imanje, Ali Bog kaže, ne želim da taj narod kaže, mi smo svojom snagom ovo sve postigli, i zato ovdje kaže, Bog neće dozvoliti neprijateljima da misle da su svojom snagom uspjeli da podele Izrael. I onda Bog otkriva ovdje u tim stihovima 32, 33 da su i ti neprijatelji isto moralno korumpirani i pokvareni. I da će i oni isto primiti kaznu kasnije od Boga. I on kaže, njihovo grožđe je kao grožđe zatrovano, zrna su im gorka, vino im je kao otrov, nema ni ljuti otrov zmijski. Sećamo se kao kad je tamo, recimo, onaj prorok Avakum, kaže, Bože, kako ti dozvoljavaš da ovi zlikovci uništavaju pravednije od tebe? Znači, Bog je dozvolio da Haldejci, koji su bili divljaci, koji su bili grešnici, dođu i da nadvladaju Izrael i da ga odvedu u ropstvo zbog njihovog greha, ali Bog kaže, ne brini se, Avakume, ti vidiš ovo sve, živi po veri, kaznit ću ja i njih posle. Tako da vidimo ovdje da Bog koristi određene ljude, ali i pored toga, Bog kaže, i oni su isto grešni i oni zaslužuju isto krivicu, kaznu. I onda dolazimo do stiha 36. To je već sad, idemo prema kraju te pesme. Kaže, Gospod će dati pravdu narodu svome. Sažalit će se na sluge svoje. Evo vidimo Božju milost. Znači, Bog dozvoljava nevolje, glad, bolest, probleme, ali iza svega toga je srce puno ljubavi. Koje želi da blagoslovi, koje želi da obnovi, koje želi da iskupi. Kaže, Gospod će dati pravdu narodu svome, sažalit će se na sluge svoje, vidjet će da im nestaje snage i da nema više ni roba, ni slobodnog. Pitat će tada, gdje su bogovi njihovi i stena iza koje su se sklanjali? Oni koji su jeli loj njihovih žrtava, koji su pili vino njihovih naliva, neka ustanu i neka vam pomognu, neka vam budu zaklon. Znači, Bog ih poziva. Ti si počeo da tražiš ispunjenje u stvarima ovoga sveta. Možda si krenuo za zadovoljstvima ovoga sveta. Možda si krenuo za bogatstvom, za slavom ovog sveta. Tražiš da ti to nađe, da ti to ispuni tu prazninu i tu potrebu koju imaš u sebi za ljubavlju, za prihvaćanjem, za mirom, za čistom savješću. Kaže, sad ide tamo, kad imaš problem, vrati se njima, traži, nek ti oni pomognu. Vidite sada da sam ja jedini i da drugog Boga osim mene nema. Ja usmrćujem i oživljavam. Ja ranjavam i isceljujem. Ništa se ne otima iz ruke moje. Zaista, ja dižem ruku svoju prema nebu i govorim, ja živim večno. Kad naoštrim mač svoj sjajni i uzmem suđenje u ruke svoje, osvetit ću se neprijateljama svojim, kazniću one koji me mrze. I to me podsjeća na onu priču o onom izgubljenom sinu. Ako pratimo samo tok ovog Božeg kruga. Znači, taj sin je odrastao u kući oca. Svaki otac je bio pravedan i dobar. Dao mu je sve što je bilo potrebno. Blagoslovio ga je. Dao mu ime u toj njegovoj porodici koja je bila cenjena. I on je došao kod oca. I pobunio se i rekao, ja hoću, daj mi deo mogu nasljedstva, ja idem da živim kako ja hoću. I otac mu nije zabranio. Pretpostavljam da je mogao. Ili da mu ne da. Pustio ga je. I on je otišao. I dešava mu se upravo ono. Bog je uklonio zaštitu s njega. On je sve svoje pare potrošio, našao se u teškoj situaciji i na kraju nije imao šta da jede. Jer tamo mora da čuva svinje i da jede onu hranu koju svinje jedu. Sad zamislite da on ima nekog tamo komšiju hrišćanina, koji ovo vidi jadnog ovog mladića, tako fin mladića, eto, jadnik muči se, ovdje nema šta da jede. Da ja ću malo da mu dam hrane, ja ću malo da mu pomognem. Otac je volao i dalje svog sina, ali ga je pustio da lupi dno dna i da se tek onda okrene, da se vrati. I to je upravo ono što Bog nekako dozvoli u naš život svoj sud, ukloni svoju zaštitu, dok ne dođemo do toga da se vraćamo njemu. I ovdje sad vidimo Božje saosjećanje i obnova. Mojsijeva pesma se završava sa poukom nade. Bog će na kraju se sažaliti na svoj narod. Vidimo u ovom odlomku, jel? Bog će dati pravdu narodu svome, sažalit će se na sluge svoje. Kaže, on će suditi Izraelove neprijatelje. Stihovi 41-42. Naoštrit će mač sjajni i uzet će suđenje u ruke svoje. Bog je jedini istiniti i živi Bog. Stihovi 39-40. Ti si tražio neku sreću, tražio si neko ispunjenje u stvarima koji su samo lažni bogovi, idoli ovoga sveta. I onda, interesantno, ovdje na kraju, stih 43 kaže, slavite varvari sa njegovim narodom. On se sveti za krv sluga svojih, sveti se neprijateljima svojim, čisti zemlju svoju, za narod svoj. Sve nacije su pozvane da se raduju sa Božim narodom ovdje. Više sad nije samo Izrael, nego sve nacije su pozvane. da se raduju sa Božim narodom. Znači, tema ovoga dela je da Božja osuda koja se desila nad narodom nije kraj, dolazi obnova i dolazi milost. I tu sad dolazimo do te pete tačke, znači taj ceo krug o kome smo govorili. Znači, krug Božjeg delanja, kako Bog deluje. To je Mojsije proročki video da će se desiti. I šta je zaključak kada prođemo samo kroz ovih 43 stiha koje smo prošli do sada? To je u suštini jedan krug koji često se ponavlja u Bibliji. Bog je veran i brine se za svoj narod, tačka 1. Tačka 2. Bog, narod, pod Božim blagoslovom, prosperira, i onda se puno puta uljuljka i počne da zaboravlja Boga. Treća tačka, narod se okreće idolima i trpi posledice zbog toga. Tačka 4. Bog tada mora da ih disciplinuje, ali ih ne napušta. Tačka 5. Ultimativno, Bog obnavlja i pokazuje milost. A to je jedan krug. I da sad, ako čitate Bibliju, ako pratimo istoriju jevrejskog naroda, vidjet ćemo da je ova pesma jedno veliko upozorenje. Znači, Mojsije je tada bio čovjek 120 godina starosti i on govori mlađim i budućim generacijama neke stvari. I šta vidimo kasnije u Bibliji? Znači, ova je pesma koju Mojsije je dao i šta vidimo kasnije na sljedećim stranicama kada čitamo knjigu o sudijama, kada čitamo prva i druga Samuilova knjiga o carovima, kaže ovdje da recimo u knjizi o sudijama vidimo taj krug koji se stalno ponovo dešava. Znači, ljudi, narod izraelski koji je sad već ušao u obećanu zemlju, koji su pod Isusom Navinom osvojili tu zemlju i Bog im je rekao osvojite zemlju i bit ćete tu zauvek, zakonom večnim vam dajem vama i Avramu i sinovima Avramovim, Isakovim, Jakovljevim. I šta se dešava? Narod zaboravlja Boga, kao posljedice dolaze nevolje. Kada su u nevolji, oni vape ka Bogu. Kada vape ka Bogu, Bog šalje izbavitelja i Bog ih spašava i obnavlja. I onda za jedno vrijeme kaže, bilo bi mir u zemlji jedno vrijeme, dok ne umre taj sudija. Kako bi taj sudija umro, ponovo bi ljudi počeli da greše, ponovo bi se udaljili od Boga i ponovo vidimo stalno taj isti krug, znači gdje ljudi zaboravljaju Boga, dolaze nevolje, vape ka Bogu, Bog ih spašava i obnavlja. Kasnije u knjizi o carovima i u prorocima isto vidimo taj napredak i prosperitet, kada bi bio međunarodnim jevrijskim, vodio bi ih puno puta u idolopoklonstvo. Znači, onda kad im je dobro sve, okrenu se idolima. Kad odu u idolopoklonstvo, onda Bog šalje neprijatelje koji ih nadječavaju i odlaze u ropstvo. A kada su u ropstvu, proroci daju nadu da će Bog poslati obnovu. I to vidimo, taj krug ćemo vidjeti kroz ceo Stari Zavet i kroz celu istoriju Božjeg delovanja sa svojim narodom. Možemo da se pitamo, kakve to veze ima sa nama danas? Da li je to povezano i sa našim životom danas? Da li ima to, taj krug Božjeg delovanja, da li ima veze i za nas? Cilj Božjeg suda i disciplinovanja u ovom životu nije uništenje, nego obnova. I Mojsijeva pesma je vrlo aktualna i za nas danas. Možda se pitamo, zašto je Izrael, neko put kad čitaš taj Stari Zavet, misliš, kako je moguće da sad su ovo doživjeli, sad je Bog ovo radio za njih i sad ponovo da gunđaju, ponovo da mrljaju i ponovo da se vraćaju. Kao šta je to da, zašto Izrael stalno kršio Bože zakone i zapovesti i stalno ponavljao iste greške? Zašto i mi danas često grešimo i vređamo Boga i bližnje? Šta je razlog? Da li je razlog da ne pokušavamo dovoljno jako da držimo Bože zapovesti i zakone? Prorok Jeremija kaže da problem nije samo u ponašanju i u kršenju Božeg zakona. Jeremija zapravo kaže, problem je u čovjekovom srcu. I u knjizi proroka Jeremija ima onaj stih poznati, 17. poglavlje 9. stih kaže, srce čovjekovo je varljivije više od svega i nepopravljivo je. Ko će ga znati? Znači da je problem u srcu čovjekovom, a prorok Jezekijel najavljuje novi zavet i kaže, Bog će u novom zavetu ukloniti vaše kameno srce, daće vam novo srce i daće onda novi duh će u vas staviti. I tu je ta nada u obnovu koja neće više biti samo za Izrael, nego za sve narode. I mi vidimo kasnije, znači da je Bog obećava kroz sve ovo što se dešava i kroz sve ove padove koje je Izrael imao i kroz sve ovo udaljavanje od Boga i buntovništvo i kroz sav sud koji je Bog morao da šalje na njih da bi ih obnovio, vidimo da Bog obećava, kada čitamo proroke kasnije, Bog obećava novo srce, Bog obećava novi zavet, Bog obećava novog cara i Bog obećava novu budućnost. I to se ispunjava sve u Novom Zavetu, gde mi živimo sada. Novi Zavet tvrdi da su sva Božja obećanja ispunjena u Isusu Hristu. Znamo taj stih, 2. Korinćanima 1. Reč Božja kaže ovako. Znači, druga poslanica Korinćanima, prvo poglavlje. Jer koliko god ima Božjih obećanja, stih 20, jer koliko god ima Božjih obećanja, u njemu su da. Zato i govorimo amin preko njega, Bogu na slavu preko nas. Znači, sve što je Bog obećao, ispunilo se u našem Gospodu Isu Hristu. I Bog, Božja obnova sada zahvata ne samo Izrael, nego i sve narode, kao što smo tamo videli u tom stihu, kaže slavite varvari ili kao ostali kao nezabožnički narodi, slavite sa njegovim narodom, on sveti krv sluga svojih, sveti se neprijateljima svojima, čisti zemlju svoju za narod svoj. Tako da vidimo u ovoj pesmi Mojsijevoj vidimo taj jedan krug Božjeg delovanja koji Bog želi da mi prepoznamo, da se to dešava i u našem životu isto. Pre svega Bog želi da svako od nas uvidi da mi ne možemo da budemo neutralni u odnosu na Boga. Znači, ne možeš da kažeš, mene ne interesuje Bog, kao neki put kad si na ulici, kad se odrešli, mene ne zanima vera, ne zanima religija. Ti ne možeš da budeš neutralni u vezi Boga, jer Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. Ti si bukvalno podstanar ovde, znači Bog je, koji je vlasnik svega što je na zemlji, njegova je zemlja, on je stvorio, on je savršen, on je pravedan, on je veran, on je dobar, on je taj koji ti daje sve što imaš. I ti da budeš kao taj bludni sin, da to sve uzmeš i prigrabiš i kažeš ja hoću da uzmem sve što mi Bog daje, ja ću da živim kako ja hoću. Možeš. Ali Bog, zbog njegove ljubavi, neće te pustiti tako. Bog će onda da pošalje svoj kaznu na tebe, svoj sud, da bi te vratio nazad. I hvala Bogu, ta priča se dobro završava. Taj mladić je uvidio svoju grešku, pokajao se, vratio se i rekao, idem nazad svome ocu, vraćam se njemu. I zatvorio se taj krug, priča se završava time, da se taj sin nalazi ponovo u prisustvu očevom. I slava Bogu za to. Sad bih želeo da imamo šta možemo da naučimo, znači iz ove pesme Mojsija. Gde se mi nalazimo u ovom Božjem krugu delovanja? Mislim da je to jako važno, jer mi puno puta volimo da se molimo za druge ljude. I da li si razmišljao nekada da pre nego što se moliš za nekog čoveka, ili za neku osobu, trebaš da prepoznaš u kojoj tački se on nalazi. Da li je ono tački 1, tački 2, tački 3, tački 4 ili tački 5, kada se moliš za njega. Nije isto. Da li je čovjek se nalazi pod Božjim disciplinovanjem kad se moliš za njega, ili se čovjek nalazi u centru Božje volje i strada zbog toga, što propovede evanđelje možda negdje u nekom teškom mjestu. Tako da, mislim da Bog želi da steknemo mudrost i da prepoznamo u stvari da je Bog savršen, pravedan i dobar i svet. I da on sad želi da on nas stvori, mi njemu pripadamo, on je izvor svakog blagoslova u našem životu, trajnog mira, sreće i svega. Znači, ja treba da prepoznam Boga i da kažem, Bože, ja od sada želim da živim moj život za tebe. To je svrha, ono, to je svrha evanđelja, to je ono što Bog želi. Bog se brine za nas, štiti nas od zlih ljudi, od đavola, od demona, preko toga, ali preko toga mi puno puta bivamo prevareni i zavedeni. I tu, mislim, tu je taj problem što puno puta ljudi, iako je kod Boga sve dobro i savršeno, đavo je kao, ne znam da ste nekada razmišljali o tome, recimo kad neko ko je pecar, recimo, ide na pecanje. Sad recimo u toj reci ima puno riba. Sad je pecaroš, on zna da ribe volu neki mamac, ne znam, koji pecaju više od mene, znaju recimo koja riba vole koji mamac. I sad misliš, kad taj ribolovac uzme taj mamac i stavi na nudicu, jel ti misliš da on to baca tamo u vodu iz ljubavi prema toj ribi da joj pomogne, pošto ona gladna? Ili mu je cilj da ga namami, da bi ta riba zagrizla i da bi on izvukao i da bi je uveo u dosta lošu situaciju u toj ribi? Mnogo lošu situaciju nego što je bila pre nego što je zagrizla taj mamac. A koji je izgledao tako dobro i tako privlačno i tako lepo i tako je obećavao zadovoljstvo i tako je obećavao sreću i tako je obećavao sve? Mislim da je to jako važno da prepoznamo. Da mi se nalazimo u svetu gde mi nismo neutralni. Kao što ima Bog koji se brine za našu dušu i želi nas. Tako postoji đavo koji je lažan i koji je prevarant. I Gospod Isus čak ide do te mere da kaže da je on kradljivac. Ne znam ko od vas bi volao da ga posjeti kradljivac, da mu dođe u kuću kradljivac. Da ti obje kuću tuđe. Ili ima neko ko bi to volontirao da u njegovu kuću dođe kradljivac. Ili ima stih, recimo, ohrabrenja u Bibliji kaže, ako kradljivac i dođe, neće ukrasti sve. Neko će ukrasti porešu šta njemu treba i otići, ostaće nešto za tebe kao u tom nekom smislu. Ali kradljivac kad dođe, on uvek proba da ukrade ono što je najvrednije i najbolje. Tako? Recimo, Gospod kaže ovako. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i upropasti. I kad bi ta riba znala, ovaj ribolovac nije tu da mi pomogne, što mene vole. Nego taj ribolovac je tu da mene namami. Da ja vidim nešto što se meni dopadne, što se meni čini, e, ovo je prava stvar. Ovo ću ja da zdobim da se sežem, uložit ću narednih 10 godina života da steknem to bogatstvo ili tu slavu ili taj novac ili da uživam u zadovoljstvima grehovnim. A nisi svestan da taj život vodi u propast. Ta riba nije svesna. Kada priđe tom masnom mamcu koji se njoj dopada tako, da ona kad to zagrize, ona je gotova. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i u propasti. Ja sam došao da imaju život i da imaju izobilje. Sada je pitanje vere. Da li ti možeš da veruješ čovjeku koji umro za tebe? Koji je dao život za tebe? On kaže, ja sam došao da dam život izobilje. Ti želiš život izobilje. Ti želiš unutrašnji mir, radost, oproštenje greha. Želiš sreću, želiš mir. Ja ti to nudim. A tamo napolje je đavo i demoni koji imaju mamce, koji bacaju kao onaj pecaroš tebi, da ti misliš... Ja ako bi sad postigao u svetu ovo, pa imao neku slavu, ili imao neki novac, bogatstvo neko, ili ako bude mogo da radim šta god hoću, da uživam, da ispunjavam svaku želju tela koja dođe, e, onda ću naći sreću. Pitanje je vere. Da li prepoznajemo, kada čitamo ovu knjigu, od početka do kraja, i kada vidimo sve lekcije koje je Bog učio svoj narod kroz istoriju, da li prepoznajemo da je zaista Bog savršen i pravedan i vera? Da je On zaista izvor svakoga dobra, i da je totalna ludost okrenuti leđa njemu i probati da tražiš zadovoljstvo u idolima ovoga sveta, onome što ovaj svet nudi. Iako je to privlačno, iako to u tom momentu ti je pred očima i čini ti se sve ostalo nema veze, kao toj ribi, ona je sad tu i tu je taj mamac, sve ostalo nema veze u toj vodi. Ako zagrizem ovo, zadovoljit ću svoju trenutnu potrebu i svoju trenutnu želju. Ono što nas Biblija uči da se odreknemo trenutne želje radi višeg cilja, onoga što Bog ima za nas. Tako da mislim da je ovo jako primjenjivo, ova pesma Mojsijeva, jako primjenjiva za nas danas. Da upoznamo Boga, da izaberemo Božju stranu i da kažemo, Gospode, ja želim da prepoznam kad mi se stvari dešavaju. I te stvari se dešavaju, znači, želim da moje srce bude zagrijano za tebe, puno ljubavi za tebe, da te obožavam, da ti zahvaljujem, da prepoznam da svaka dobra stvar koja je u mom životu, to si ti dao. A čak ako ima neke stvari koje su loše i koje ne mogu da promenim i koje bi volio drugačije, ja još uvijek verujem da si ti savršen i pravedan i veran i da si ti spremio svetlu budućnost za mene, da dolazi večnost, da dolaze milijarde i milijarde godina, da više neće biti bolesti, da više neće biti jada, da više neće biti tuge. Ja sam spreman da se odreknem poneke stvari na ovom svetu da bi ušao s tobom u blaženu večnost. Znači, ako duboko zacementiramo u svom srcu Božji karakter, da je Bog savršen, da je Bog pravedan i da je veran. Onda koje god iskušenje da dođe, možemo da kažemo, ovo izgleda dobro kao na riba. Ovo je mamac izgleda dobro, ali ja znam da je to samo mamac. Ja znam šta me čeka ako se uvatim tu. Gospod kaže, svaki onaj koji čini greh, postaje rob grehu. Ali ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Ko voli da bude rob? Da li ima neko ko bi volio da bude rob? Ti misliš kao, greh je dobra stvar. Ima nekog zadovoljstva u tome. I tako đavo to prikazuje. Međutim, svaki greh te učini da postaješ rob toga. I više gubiš tu slobodu koju Bog želi da ima. A posebno slobodu od osude Božije i kazne Božije. Tako da, tih pet tački u tom krugu Božjeg delovanja se dešava kod nas svakodnevno, čak možda se desi, a možda se dešava i periodično, a možda se dešava i kroz ceo život da gledamo kao te tačke. Ali ja sam razmišljao, neki put se desi u istom danu, naprimjer, da ujutru kreneš svoj dan, i ustaneš ujutro, otvoriš reč Gospodnju, čitaš, moliš se, pevaš Gospodu pesme i osjećaš Božje prisutstvo, osjećaš da si u Božjoj prisutnosti, da ti Bog govori, da ti slama srce, da ti daje ljubav za ljude, da ti daje ljubav za sve. I onda izađeš napolje i desi se da nešto uradiš ili kažeš što nije baš dobro i osjećaš se da si se udalji od Gospoda. Ja se, evo, baš se desila jedna stvar, imali smo neku situaciju u kući i ja sam se popao nešto tamo, imam neki tavan, a tu imam ovako krov je malo niži, pa ima jedna poprečna greda ovako, a koja je baš otprilike na ovoj visini grede. Da bukvalno ako gledaš dole, nećeš vidjeti, znaš. I to ne znam koliko puta sam lupio već glavu tamo, ali rekao, neka, moram da naučim, neću da stavim ništa okolo da umekšam taj udarac. I ja jučer nešto, se popao gore i došla mi neka misao loša o jednom čovjeku. Kao što je radi neko loša stvar. I dok sam to pomislio, lupim glavom tamo. Hvala ti, gospode, evo, stiže opomena. Ono što kaže, znači, Bog te voli i on se brine, on ne dozvoljava da ideš u pravcu koji nije dobar. Da li si zahvalan Bogu za to što on deluje u tvom životu i što ne dozvoljava da se udaljiš od njega i da ga napustiš? Mislim da je to izraz Božje ljubavi. I to sam onda posle povezao s ovim stihovima. Znači, ta tačka, treća tačka, znači, kad se narod pobuni protiv Boga, je treća tačka. Tačka broj 4 je kada Bog onda mora da sudi zbog toga. No, sam čitao ovaj, mislim, to je sad Novi Zavet, ali čitao sam ove stihove koji mislim da su isto jako, jako primjenjivi. I to kaže ovdje u Jevrejima posljednici u 12. poglavlju. Kaže, zaboravili ste opomenu koju vam kao sinovima govori. Jevrejima 12, 5. stih. Sine moj, ne preziri prekoravanje gospodnje, niti kloni kad te on prekoreva. Kao, da li vidimo iz ovog kruga Božeg delovanja da je Boži sud i Božje disciplinovanje tu da nam ne bi dozvolilo da odemo na stranputici, da ostanemo daleko od gospoda. Kaže, nemoj da prezireš preko... Ne znam, ko od vas vole da dobije ukor ili da ga neko upomene, ej, ovo što radiš nije dobro, ne radi se tako, radi se ovako. Ko vole, ko se raduje kad dobije ukor ili ispravku? Ako ima neko ko se raduje, to je ponizan čovjek. I to je mudar čovjek. Rečno spomenu kaže da onaj koji odbacuje ukor nije jako mudar. Ako prihvata, on će se ispravljati i napredovat će. Ali mi po našoj prirodi imamo toliko ponosa u sebi koji se najbolje pokaže onda kada neko proba da nas ukori ili da nas opomene i da kaže, e, ovo ne se ne radi, tako radi se ovako. I ako se u tebi nešto, šta meni, onda znaj da nisi još onako ponizan koliko ti misliš da jesi. Glavno kaže ovdje, sine moji, ne preziri prekoravanje gospodnje, niti kloni kad te on prekorava. Neki put možemo da se obeshrabrimo, kao šta vidi, niko me ne voli, niko ne mari za mene, ovaj mi rekao ovu reč, on mi rekao onu reč. Možda je Bog svoju ruku stavio na tebe malo, jer je vidio da si ti u srcu zaholio, da nisi dovoljno ponizan. Koga Bog ljubi, onoga i prekoreva. Pazi ovo, izraz Božje ljubavi je da te prekoreva i bije, pazi ovo reč, bije svakoga sina koga prima. Bog koji je svet, koji je savršen, koji je dobar. Zna da postoji samo jedan način da nas... A vidjet ćemo sad koji je cilj, zašto to Bog radi. Kaže, bije svakoga sina koga prima. Ako podnosite prekorevanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne prekoreva? Ovdje pisac poslanici Jevrejima kaže, on podrazumijeva da svaki normalan roditelj, ako vidi svoje dete da radi neke stvari koje su nerazumne i glupe i pogrešne, da će da ga prekoreva i da ga ispravlja. To je znak da je pravi roditelj. Jer ako, kaže, ako li pak ste bez prekorevanje u kom su svi dobili deo, onda ste kopila, da ne sinovi. Znači, ako je neko tamo neko siroče na ulici, nije tvoje dete, ti nosiš odgovornost prema njemu da ti njega nešto vaspitavaš. Ti vidiš da on tamo nešto kopa po kontejneru, možda traži neko, znaš da to nije zdravo za njega da jede iz kontejnera, ali ti ne osjećaš da je tvoja odgovornost da ti njega se poučavaš možda za te stvari. Kaže, ako ste bez prekorevanja, u kome su svi dobili deo, onda ste kopila, da ne sinovi. Znači, znak da sam ja Boži sin je da Bog dozvoljava određene teškoće u moj život, da me malo s jedne strane, malo s druge strane, kad ja pogrešujem, da bi me, vidit ćemo sad zašto, šta bi uradio. Da li smo spremni da kažemo, Bože, hvala ti na tvom disciplinovanju. Hvala ti što mi ne dozvoljaš da ja odlutam. Kada ja se malo uzoholim, kada ja malo mislim da sam malo bolje uspješniji od drugih, ti mi onda pokažeš kako jedan mali virus može da uđe samo u moje telo, da ja ležim u krevetu 7 dana i da ja nisam toliko u stvari jak i koliko ja mislim da ja sam, ili da mogu samo malo da se nešto pogrešam pokret i da me uvati u leđima i da ne mogu 7 dana da se pomeram. Znači, ja nisam toliko jak i sposoban i vredan i mudar i kao što ja mislim da ja sam. I hvala ti, Gospode, što me to učiš. Dalje, prekoravali su naš i naši telesni očevi i mi smo zazirali od njih. Znači, ovo govori za vrijeme kada su roditelji bili pravi roditelji, kada su vidjeli da dete nešto radi što nije trebalo, kada su bili svjesni da dete ne može, može njemu govoriti ceo dan. Ali jedan put poguzi kad ti njega će mnogo više da govori nego pet dana pričanja. Znači, zazirali smo od njih, znači kada je rekao, sine, sam pogled onako, to dete je znalo. Sjeća se naš tata, recimo mi smo malo bili, ovo jako sad loše se učanstvo, ali mi kad smo bili deca, mi smo se puno puta malo ismijavali s našim tatom. I on bi rekao, deco, vidjet ćete kad vas počnu imitirati, kad vas budu ismijavali, to. Ili bi rekao, ja, mom tati, nisam smijel ni da pomislim tako nešto, a kamo li da kažem? On je govorio kako je ranije generacije bilo mnogo, mnogo kao ovo. Tako da mi smo bili, i to smo morali da ispravimo poslije i tako dalje, ali ovaj, možemo da kažemo da je bilo, ali ovdje kaže da su ti zemaljski očevi su ovaj, prekoravali svoju decu i zazirali su djecu. Znači, samo tata kad pogleda, ja sam vidio to tamo gdje je dobro red u kući, tata samo pogleda dete koje nešto tamo radi, gdje to poznao. To je to, ne mora ništa da kaže. Mama samo pogleda. Dakle, mama ima autoritet, dete zna, sad te pogled znači. I to ovdje kaže, zazirali smo od njih, nećemo li se mnogo radije pokoravati ocu duhova i tako božijeti. Da li možeš da imaš veru da Bog zna šta radi kad dozvoli neku situaciju u tvoj život? Jer kaže, oni su nas, kaže, te zemaljski očevi su nas prekoravali za malo dana kako im se svidelo, znači neki put su reagovali, a neki put nisu reagovali kad je trebalo reagovati. Ali kaže, Bog nas prekoreva za korist da dođemo do učešća u njegovoj svetosti. Znači, Bog ima namjeru da od mene i tebe, da u meni i tebi obnovi to obličje Božje, da mi postanemo isto savršeni, pravedni i sveti kao Bog što je. Znači, on želi da se obnovi to u nama. I da budemo saučesnici u njegovoj svetini. I da bi se desilo, on kaže, ja moram da vas disciplinujem. Ja kad vidim da vi radite neke stvari koje ne treba, ja moram da neku disciplinu prinesem u vaš život. I mislim da je to jako važno da prepoznamo, znači, da Bog kada disciplinuje, da Bog kada studi, namjera nije uništenje, namjera je obnova. Znači, Bog želi da obnovi. I onda dolazimo do te naše zadnje tačke. A to je ispunjeno u Gospodu Isusu Hristu. Kada prihvatiš poruku Evanđelja, kada uzvjeruješ Isusa Hrista, Bog želi meni i tebi da da novo srce, da nam da oproštaj, da nam da mir. I onda, kada krenemo sa Bogom, dešavaće se da prolazimo ponovo kroz ove krugove. Dešavaće nam se neki put da se udaljujemo od Boga. Da možda Bog nas je blagoslovio. Možda nam dobro sve ide u životu. Da li možemo da se upomenemo odmah? Čime nam dobro sve ide u životu? Da se upomenemo. Gospode, ja sam sad u opasnosti. Da mogu da pogledam možda malo sa visine na nekog brata koja možda ne ide toliko dobro kao što meni ide. Ili imam možda opasnost da se uzoholim, da mislim, eto, pošto sam ja dobro poslušan Bogu, Bog me je blagoslovio. Znači, iz ove pesme Mojsija možemo puno toga da naučimo koja je vrlo, vrlo praktično za nas. Isto, ako se neke nevolje dešavaju u mom životu, onda kažem, Gospode, zašto si dozvolio ovaj problem ili ovaj zdravstveni problem ili ovaj finansijski problem ili ovaj problem sa komšijom ili na poslu i to? Šta ti radiš u ovoj situaciji, Gospode? To mislim da je jako važno. Da ne reagujemo u telu, nego kažemo, Gospode, šta ti radiš? Na kom delu kruga sam ja ovog? Da li ja sad ovdje stradam na pravdi? Recimo, možda si ti kao vernik rešio u kancelariji tamo gdje radiš da kažeš, ja neću slagati. Ako gazda traži da slažem, recimo sad neko zove na telefon i ti si sekretarica i šef kaže da nisam tu. Sam hrišćanin, kaže da nisi tu. Ili potpiši samo ovdje da ne znam ovo. Ti si radiš kao knjigovođa, popiši ovdje papir da je drugačije bilo finansijski izvještaj. Ja to ne mogu, ja sam hrišćanin. I ako stradaš zbog toga, to je Bogu na slavu. A neki put možemo da stradamo zbog toga što smo se počeli udaljavati od Boga i idemo u greh. Tako da mislim da je jako važno da stalno se preispitamo, Gospode, verujem da sve stvari idu na dobro onima koji tebe ljube. Znači, verujem da ti šta god dozvoliš u moj život ima dobru svrhu. Ako je to disciplinovanje, prihvatam. Ako je to neka nevolja, ako je bilo šta, prihvatam. Ako je to od neprijatelja, onda se odupiram tome u ime Isusa Hrista i želim da to ode od mene. Tako da mislim da kada proučimo ovu pesmu Mojsijevu i kada proučimo ovaj krug Božjeg djelovanja, moćemo možda malo bolje da razumemo Božje puteve. I možda kad neko traži neku molitvu od nas, to je ako neko traži da se moliš za njega, za bilo šta, ako čovjek traži da se moliš. Ali kad se nasama moliš za tu osobu, moli se, Bože, pokaži mi zašto si dozvolio ovu situaciju u njegov život, u njenu život. Šta želiš ti? I neka to što ti želiš, Gospode, neka se to ispuni. Recimo, recimo Jeremija je živio u vreme kada je Bog već slao tamo Vavilonjane da oni idu u ropstvo. A Jeremija je bio pobožan čovjek. On je 40 godina propovedao, kukao, molio ljude da se vrate Bogu i nisu se vraćali. On je živio u tom, ali on je prepoznao. Ja živim u tom vremenu, on je prepoznao u tu pesmu moju silu, on je razumeo. I razumeo mnoge druge stvari. Ja se nalazim u ovom vremenu, ja iz te kože ne mogu. Ovo će se desiti. Vavilonjan će doći, mi ćemo otići u ropstvo. Ali on je imao mir u svemu tome i bio je Bogu veran i 40 godina ili oko 20 godina je propovedao prvo, pa su ga onda skinuli i tako dalje. Tako da, za domaći zadatak, pročitajmo ponovo kući ovu pesmu Mojsijevu i podelimo na ovih 5 delova. Prepoznajmo Boži karakter. I šta god da nam se dešava, verimo, Bog je savršen, Bog je pravedan, Bog je veran. Bog se brine za svoj narod, sve što imam, sve što je dobro u mom životu, to je od Boga. Kada me Bog blagoslovi i kada mi je da sve što treba, onda je velika opasnost da se ja uzoholim malo, da pomislim da sam bolji od drugih i da se udaljem od Boga. Ako se budemo dalje od Boga, Bog će svoj sud doneti, Bog će doneti svoje disciplinovanje, Bog će raditi sve što treba da me vrati nazad na pokajanje. Bog će ukloniti svoje lice, Bog će dozvoliti neke probleme. Ali sve sa ciljem da me iskupi i da me vrati i da me obnovi. I onda na kraju završna poglavlja u Bibliji govori o tome da će jednoga dana svi oni koji su bili Bogu verni, svi koji su izabrali njega i oni koji su bili pobijeni za ime Hristovo i koji su stradali mnogo na ovom svetu, da će na kraju ući u blaženu večnost i biti sa Bogom zauvek. To je kompletno iskupljenje na kraju. Ali sada, odlog smo na zemlji, Bog želi da nas prvo oslobodi skroz od greha i da nas učini da budemo saučesnici u Božoj prirodi i da naučimo od njega kako da volimo i poštujemo jedne druge i da se molimo sa mudrošću jedne za druge i da prepoznajemo Božje puteve. Da znamo i da prepoznamo šta Bog gde radi, prvo u mom životu i svakom, i da se onda molimo i da želimo, kažemo, Gospode, želimo tebe damo prvo mesto, želimo da živimo za tebe i želimo da ove krugovi koji se često ponavljaju ovde u Bibliji, da mogu da prepoznam u mom životu. Znači, Bog je veran, brine se za svoj narod, narod kad prosperira puno puta se udalji, ali onda Gospod je tu i on deluje u životu i želi da nas vrati nazad. Tako da, slava Gospodu za njegovo delovanje među nama, slava njemu što nas ne ostavlja kada se udaljimo od njega, nego nas poziva sebi i želi da obnovi to obličje Hristovo u našem životu za njegovu slavu. Amin.